Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi anda sedang menonton Awan di Pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan setugas Hafizi Rosli. Dan mungkin untuk sepenuh hari Ahad ni, hari hujung minggu, kita nak tanyalah Hafizi apa khabar hujung
saya
minggu ni?
Saya sehat dan Syazwani pula bagaimana? Selalu aktiviti apa yang Syazwani lakukan pada hari Sabtu Ahad?
Hujung minggu ni lebih kepada orang kata spend time dengan ahli keluarga lah.
Dan kita jarang-jarang.
Dan yang tersayang ahli keluarga juga. Okay. Hafizi sempat tak pergi?
Dia belum dilamar oleh seseorang.
Tak apa, mungkin Hafizi kita nak tanya Hafizi juga. Yeah. Kalau weekend ni suka membuat aktiviti di luar. Betul. Kan? Tapi memandangkan kerja minggu ni macam mana aktiviti-aktiviti rekreasi
akan,
di luar tu?
Kita akan buat petang pula.
Oh, ya.
Biasa kita akan jogging. Yang penting sekali adalah dalam kita bekerja, kita perlu pastikan diri kita sentiasa fit dan juga sentiasa cergas serta cerdas. Itu adalah kita punya rutin lah. Kalau boleh, kalau boleh setiap minggu. Tak kira setiap minggu ataupun weekdays ke, semua boleh buat.
Bila hari yang berkelapangan lah. Okay.
Itu dan, sedikit sebanyak ya, mengenai apa aktiviti-aktiviti kita yang boleh kita lakukan. Dan untuk anda yang di luar sana juga, baru saja memulakan hari anda pada hari ini. Dan semestinya pelbagai aktiviti sudah pun direncanakan pada hari ini. Spend time dengan kawan-kawan, family, dengan family untuk makan di luar dan sebagainya. Sebelum kita memulakan berpuasa pada Selasa nanti. Dan semestinya banyak aktiviti yang anda telah pun rencanakan pada hari ini. Tapi seperti biasa, dalam awal pagi kita nak kongsikan antara berita-berita
yang menjadi tumpuan
di laman web kami di extrawani.com. Apa kupasannya, Syazwani?
Okey, pertama sekali kami ingin mengkongsikan berkenaan dengan jumlah kes baharu ataupun statistik harian COVID-19 dalam negara, di mana semalam sebanyak 1,510 kes baru direkodkan dengan 8 kematian. Dan dengan pertambahan jumlah itu, ia menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 359,117 kes. Selangor menjadi negeri yang merekodkan pertambahan kes tertinggi iaitu 415 kes, Sarawak 296 dan juga Kelantan 171. Manakala kes aktif juga perlu diberikan sedikit perhatian di sini kerana jumlah kes aktif ketika ini adalah lebih 15,000. Manakala 1,248 dilaporkan adalah kes sembuh. Dan perincian lanjut berkenaan dengan statistik harian COVID-19 di negeri ada kami lampirkan di astroawani.com. Mengapa kami selalu membawakan perkembangan ataupun statistik harian COVID-19 ini adalah sebagai peringatan ya Hafizi, kerana kita tidak boleh leka ataupun alpa dengan mungkin kelonggaran SOP yang telah diberikan ketika ini, apatah lagi menjelang Ramadan. Dan kita tahu menjelang Ramadan dan nanti bazar Ramadan juga dibenarkan. Dan dengan orang kata peringatan ini, ia mungkin akan memberi sedikit sebanyak orang kata awareness kepada orang ramai bahawa ya, kita tidak boleh lupa kepada SOP yang telah ditetapkan kerana usaha kita untuk memerangi COVID-19 itu masih lagi berjalan, Hafizi.
Dan kita juga berkongsikan mengenai nombor bagi statistik baru, statistik kes COVID-19 yang baru ini untuk anda juga kena pasti. Di mana agaknya dari segi lokaliti-lokaliti ataupun kawasan-kawasan yang kini berada dalam zon merah, zon jingga dan zon hijau, supaya anda sentiasa aware atau berhati-hati apabila anda memasuki ke kawasan itu dan sebagainya. Itu kita membawakan mengenai perkembangan COVID-19. Dan tadi juga Syazwani ada laporkan juga, terdapat beberapa kes baru ataupun beberapa kluster baru telah pun dicatatkan sehingga semalam, di mana 9 kluster telah pun dicatatkan di seluruh negara melibatkan 6 negeri. Dan kebanyakan kluster-kluster ini adalah melibatkan kluster bagi tempat kerja dan juga kluster dalam komuniti itu sendiri. Seperti biasa, kita dapat saksikan di Selangor, di Sarawak, di Johor dan 3 negeri lain termasuk di Kuala Lumpur dan juga di Terengganu serta di negeri Kelantan. Itu 6 negeri yang mencatatkan kluster baru. Kesemua kluster yang baru ditemui ini adalah sebanyak 9 kluster kesemuanya, Syazwani.
Ya, dan dalam kita bercakap berkenaan dengan kluster-kluster baru yang dikenal pasti ini, ini mungkin adalah menjadi titik punca kepada berlakunya ataupun pertukaran daripada zon hijau kepada zon merah. Dan ini apa yang terjadi di daerah Besut, yang mana daerah Besut dia bertukar menjadi zon merah selepas merekodkan pertambahan 24 kes positif COVID-19 bagi kluster Belaoh, yang menjadikan jumlah keseluruhan 49 kes direkodkan daripada kluster itu. Dan menurut pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Dr. Nur Azimi Yunus, kluster yang bermula di kampung Belaoh di Besut ini berpunca daripada rutin penduduk yang suka mengetih di kedai-kedai kopi selepas selesai menunaikan solat di masjid dan surau tanpa mematuhi prosedur berasaskan standard yang ditetapkan. Dan kata beliau, sekelip mata sahaja daerah Besut bertukar status merah, dan bayangkan jika tidak laksanakan PKPD di kawasan tersebut, kemungkinan akan berlaku kluster yang lebih besar di daerah Besut, kemudian akan mengakibatkan pergerakan bebas kes positif yang ramadan. Dan seperti biasa, kita tahu Selasa bermulanya bulan puasa, dan ini adalah menjadi kebimbangan terutamanya di daerah-daerah yang telah bertukar menjadi zon merah ini, Hafizi.
Dan kalau kita tengok kepada aktiviti atau rutin mengetih, mengopi ini memang weekend saja. Yalah. Saya pasti anda akan spend time ataupun meluangkan masa bersama dengan rakan-rakan dan juga keluarga. Apa yang kita ingin perjelaskan sekarang ini, sesi ataupun rutin mengetih itu boleh. Cuma anda perlulah patuh kepada SOP. Sekiranya anda memasuki kepada sesuatu premis, restoran ataupun kafe dan sebagainya, pastikan dari segi mungkin ada penjarakan antara kumpulan anda dan juga kumpulan-kumpulan orang lain ataupun orang yang tidak anda kenali. Kerana mereka ini kita tidak tahu sama ada mereka ini ada membawa virus ataupun tidak. Jadi apabila dalam sesuatu premis itu, pastikan segala SOP dipatuhi. Sentiasa membasuh tangan, sanitasi dan scan MySejahtera. Itu yang paling penting sekali untuk kita pastikan mudah untuk KKM menghubungi sekiranya terdapat kes positif di situ ataupun tidak. Itu kita melihat kepada SOP-SOP bagi COVID-19 ini.
Hafizi ada menyentuh berkenaan dengan mungkin perlu penjarakan fizikal antara orang yang tidak dikenali. Tetapi sebenarnya mungkin orang yang dikenali seperti dalam kluster-kluster yang dilaporkan di tempat kerja juga antara punca berlakunya penularan kes terutamanya dalam kluster-kluster tertentu. Jadi pastinya perkara-perkara ini ia bukanlah sebenarnya hanya orang yang tidak dikenali, tetapi mungkin orang yang rapat dengan kita juga mungkin kita tidak tahu sejarah perjalanannya. Jadi adalah lebih baik untuk kita mengamalkan SOP-SOP yang ditetapkan. Ini bukanlah untuk orang kata apa memutuskan hubungan silaturahim atau sebagainya, tetapi ia lebih kepada langkah-langkah pencegahan untuk tidak memastikan penularan virus. Itulah.
That's why lah WHO telah menukarkan bukan penjarakan sosial. Kalau penjarakan sosial tu kita macam
social menjarakkan distance lah, kan?
Kita maksudnya macam menjarakkan perhubungan sosial kita dengan kawan, tak boleh sebenarnya, kerana ia akan menefek ke efek kepada kesihatan mental kita. Jadi kita tukarkan kepada penjarakan fizikal. Itu the reason ataupun sebab alasan di sebalik penukaran term oleh WHO itu sendiri.
Okey, itu adalah berkenaan dengan statistik COVID-19 dalam negara. Kita juga ingin menyentuh sedikit perkembangan vaksin COVID-19 di mana ini adalah kenyataan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia, di mana KSM bersetuju agar majikan untuk memberikan cuti kepada pekerjanya untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri M. Saravanan berkata pemberian cuti oleh majikan ini dapat meyakinkan lagi rakyat Malaysia untuk mendapatkan vaksinasi, kerana kita tahu masih terdapat segelintir yang risau untuk menerima suntikan tersebut. Bagaimanapun, ia bergantung kepada majikan untuk memberikan cuti kepada pekerja, dan kerajaan tidak dapat memberikan cuti khas kerana bukan semua orang mengambil vaksin pada hari yang sama. Dan itu yang dijelaskan oleh Datuk Sri M. Saravanan, kerana kita tahu beliau ada menyatakan sebelum ini Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kari Jamaluddin ada memaklumkan bahawa beberapa syur akan dikemukakan pada mesyuarat jawatan kuasa khas JKJAV bersama dengan KSM, antaranya termasuklah menyarankan agar majikan untuk memberi cuti kepada pekerja untuk mendapatkan vaksin mereka. Ini adalah saya kira sebagai salah satu langkah yang dapat memudahkan pekerja-pekerja untuk ialah mendapatkan suntikan vaksin tanpa ada alasan yang mungkin perlu MC atau sebagainya.
Betul, itu kita melihat kepada perkembangan vaksin COVID-19 di negara kita. Dalam kita meneruskan program vaksinasi, program imunisasi COVID-19 kebangsaan kita, dan pastinya menjadi tanda tanya kepada semua masyarakat di dalam negara kita, terutamanya bagi mereka yang bakal menyambut Hari Raya Aidilfitri. Tapi sebelum itu kita akan menyambut bulan Ramadan dulu lah pada Selasa ini, dalam 2 hari saja lagi. Namun tanda tanya mengenai adakah boleh kita merentas negeri ataupun tidak balik ke kampung sempena Hari Perayaan Aidilfitri ini. Dan ini penjelasan daripada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mengatakan kerajaan akan mengumumkan lebih awal sama ada boleh merentas negeri ataupun tidak. Dan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan kebenaran rentas negeri akan hanya dibuat atas nasihat Kementerian Kesihatan KKM selepas kementerian itu membuat penilaian risiko, dan beliau menjangkakan pengumuman itu dapat dibuat pada awal bulan puasa nanti. dan katanya kerajaan akan minta KKM supaya buat pengumuman lebih awal ataupun tidak, maka rakyat bolehlah bersedia lebih awal ataupun tidak dari segi nak menyiapkan persiapan untuk perayaan Raya. Hari Raya Aidilfitri ataupun tidak, dan itu semuanya akan diumumkan oleh kerajaan, kata Datuk Seri Ismail Sabri, akan diumumkan pada awal bulan puasa nanti.
Dan kita tahu mungkin persiapan-persiapan ini termasuklah untuk membeli tiket bagi perkhidmatan awam, dan itu adalah sedikit sebanyak mungkin menjadi kegusaran orang ramai kerana kita tahu bila balik kampung ni kan banyaklah perjalanan rentas negeri dan sebagainya. Mungkin Hafizi ada pengalaman untuk balik kampung tu menaiki perkhidmatan awam dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan sebarang kesesakan, itu yang dijamin oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk memberikan sedikit kelonggaran. Apa dia Hafizi?
Kalau kita tak dapat balik kampung tu, saya akan dengar lagu Dendam Perantau je lah. Maknanya kita akan beraya 2.0 ketika dalam keadaan masih lagi PKPB di ibu negara. Betul tak, Syed Zani?
Ya, betul. Mungkin saya tidak dapat memahami perasaan Hafiz itu, tapi tak apa. Saya cuba untuk faham perasaan menyelami lagu Dendam Perantau itu. Okey, itu berkenaan dengan menjelang Hari Raya Aidilfitri nanti. Ini satu lagi isu yang saya kira menjadi perbualan hangat di media sosial sejak beberapa hari lalu. Dan ini sekali lagi apa yang dikatakan ataupun apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Dalam Negeri yang kini sedang dalam peringkat akhir untuk memperhalusi sistem e-wages yang akan dilancarkan untuk memastikan setiap pekerja di negara ini, termasuklah warga asing, dibayar gaji dan upah seperti yang dijanjikan oleh majikan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Sarivana berkata dengan menggunakan sistem itu, ia dijangka dapat mengawal selia majikan yang tidak membayar ataupun lewat membayar gaji pekerja di sebuah sektor yang sering menjadi isu di negara ini. Katanya sebenarnya apabila kita amalkan sistem e-wages ini dan setiap majikan diwajibkan membayar gaji sebelum 7 hari bulan setiap bulan, dan jika mereka tidak bayar, pihak kementerian akan dapat makluman awal. Itu yang dikatakan oleh Datuk Sri M. Sarivanan. Ya, Hafizi.
Dan seterusnya kita bawakan sedikit perkembangan mengenai politik tanah air kita, di mana ini melibatkan kepada pembukaan parlimen, dan kita tahu parlimen telah pun digantung sejak daripada awal Januari lalu. Dan ini satu pendekatan yang diambil oleh Pakatan Harapan, di mana Pakatan Harapan mengambil pendekatan kemah besar serta memorandum kepada agung, dan ia katanya bagi memulihkan kembali sistem demokrasi berparlimen dengan menamatkan penggantungan parlimen. Dan perkara ini, kenyataan ini telah pun dikeluarkan oleh tiga pemimpin tertinggi parti di dalam Pakatan Harapan sendiri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan Presiden PKR, Presiden Amanah Mohd Sabu dan juga Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Dan susulan itu, PH akan mempersembahkan satu memorandum yang ditandatangani semua ahli parlimennya kepada Yang di-Pertuan Agong agar parlimen dapat bersidang semula selepas digantung sejak 12 Januari lalu. Dan jelas kenyataan itu, memorandum terbabit dibuat selepas pemukiman Pakatan Harapan di Port Dickson baru-baru ini. Itu kita melihat kepada sistem demokrasi di negara kita dari segi penggantungan parlimen, yang kita tahu penggantungan parlimen ini adalah susulan daripada Ordinan Darurat yang telah pun jalankan sejak daripada Januari lalu, Syazwani.
Ya, dan sebenarnya banyak lagi perkongsian yang ingin kami bawakan untuk jam 7.30 pagi ini, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.
Bersama saya Hafiz Rosli dan juga Nosha Azwani, kita membincangkan mengenai berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Dan baru-baru ini kita dikejutkan dengan penularan audio yang membabitkan, yang didakwa membabitkan dua individu, iaitu Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi merupakan Presiden UMNO dan juga Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan selepas daripada penularan audio berkenaan, kedua-dua pihak telah pun mengeluarkan kenyataan masing-masing. Ada yang menafikan dan ada yang juga menyatakan audio itu tidak benar dan sebagainya. Namun, ini satu lagi perkembangan yang perlu anda tahu juga, di mana polis akan memanggil Ahmad Zaid dan juga Anwar untuk membantu siasatan ataupun untuk memberikan kenyataan berhubung rakaman audio yang tular didakwa mirip suara dua pemimpin itu. Dan ini kata daripada Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, tindakan tersebut bagi melengkapkan kertas siasatan berhubung kes berkenaan. Dan jelasnya Presiden UMNO dan juga Presiden PKR itu perlu tampil membuat laporan polis jika benar rakaman itu adalah berbentuk fitnah. Dan katanya apabila kertas siasatan dibuka, memang itulah tindakan yang akan diambil. Apabila tiba masanya, pegawai penyiasat akan memanggil mereka. Dan itu sedikit penjelasan mengenai tindakan ataupun siasatan yang akan dijalankan oleh polis terhadap penularan audio berkenaan, Syazwani.
Itu adalah kenyataan terbaru yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Negara. Kita juga nak bawakan kenyataan terbaru oleh individu yang didakwa menyerupai ataupun rakaman audio yang tular itu. Ini adalah kenyataan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim sendiri yang mengatakan kalau betul, dua kali ya beliau kata, kalau betul apa masalahnya? Ada khianat di situ, ada rasuah di situ, ada kesalahan jenayah? Tidak ada. Itu adalah orang kata first line kita. Apa yang kami naikkan di astroawani.com malah itu adalah respon oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim sendiri apabila ditanya berkenaan audio tular yang mengaitkan perbualan antara beliau dan juga Presiden UMNO, Datuk Sri Ahmad Zaid Hamidi. Mungkin kita boleh dengarkan sedikit apa yang dikatakan sendiri oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim.
Kalau betul, apa masalah dia? Ada khianat di situ, ada rasuah di situ, ada kesalahan jenayah? Tidak ada.
Dan beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan Profesor Dato Dr. Muhammad Agus Yusof pada sesi program Minda TV Bicara Tokoh Anjuran Majlis Profesor Negara semalam. Dan malah Ketua Pembangkang itu turut menyatakan banyak audio dan video lain yang tular sebelum ini yang secara jelas mempersoal isu prinsip. Dan ada lagi beberapa kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dan anda boleh baca semua itu di astroawani.com. Ada satu lagi kenyataan terbaru yang kita terima juga, Hafizie. Apa ceritanya?
Betul. Dan ini melihat kepada respon daripada Tan Sri Rais Jatim yang menyatakan penafian lisan Anwar dan juga Zaid semata-mata adalah tidak meyakinkan. Dan ini kita ikuti perkembangannya di mana penafian secara lisan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi dan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai rakaman perbualan mirip suara mereka tidak meyakinkan, kata Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim. Dan beliau berkata intonasi dan nada suara yang dimiliki kedua pemimpin politik berkenaan begitu dikenali ramai. Dan ujarnya lagi, seeloknya rakaman berkenaan harus diteliti pihak berkuasa, terutamanya pakar dalam forensik audio itu. Dan beliau juga berkata ataupun beliau juga menyatakan dari segi sukar untuk meyakinkan dengan penafian begitu saja. Suara kedua mereka dikenali ramai, lunaknya, intonasinya, pekikannya itu didengar oleh masyarakat. Dan itu sedikit sebanyak penjelasan daripada Tan Sri Rais Yatim. Dan apapun, kita mengharapkan dari segi siasatan yang begitu lengkap dapat dijalankan oleh PDRM dan juga oleh agensi-agensi, mungkin antara pakar-pakar yang lain juga, sama ada untuk kita melihat kepada ketulinan audio itu yang pertama, dan kedua adalah adakah benar kedua individu ini terlibat dalam audio itu, Syazwani?
Ya, dan di astroawani.com juga kami ada bawakan suara-suara pemimpin UMNO yang lain, termasuklah ahli majlis tertinggi UMNO Datuk Zahidi Zainul Abidin yang mahu agar Presiden UMNO itu untuk bersikap jujur mengenai dakwaan-dakwaan berkenaan dengan penularan audio ini. Sebenarnya ada ramai lagi yang telah menyatakan pendirian masing-masing dan itu kami laporkan di astroawani.com. Itu adalah berkenaan dengan penularan audio. Kita juga nak menyentuh sedikit sebanyak berkenaan dengan laporan rasuah terbaru di mana SPRM memberi jaminan tiada campur tangan politik dalam kes rasuah yang dikendalikan agensi penguatkuasaan itu, termasuklah dalam kes-kes yang berprofil tinggi. Ini yang disuarakan oleh Ketua Pesuruh Jaya Datuk Sri Azam Baki yang menegaskan integriti dan juga nama baik SPRM dalam menjalankan fungsinya akan terjejas sekiranya wujud campur tangan oleh pihak-pihak tertentu. Dan beliau pada masa sama menjelaskan dalam usaha untuk membina negara bangsa, campur tangan politik dalam tugasan badan penguat kuasa di negara ini tidak sepatutnya berlaku. Dan beliau menyatakan pendirian di mana beliau akan memastikan tiada campur tangan politik dan belum ada pengalaman begitu dalam kerja-kerja oleh penguat kuasaan SPRM, dan sebarang campur tangan akan menjejaskan kerja-kerja SPRM dan agensi itu akan menjadi satu pasukan tidak amanah dan sudah tentu akan menjejaskan nama baik kerajaan itu sendiri. Dan itu yang dikatakan oleh Datuk Sri Azam Baki, dan ini adalah bagi menjelaskan kenyataan ataupun soal beberapa individu yang menyoalkan berkenaan dengan campur tangan ahli-ahli politik terutamanya dalam kes-kes siasatan rasuah yang berprofil tinggi.
Hafiz. Betul. Dan kita juga nak membawakan perkembangan beberapa hari lalu adanya penganjuran perlumbaan drag di litar Sepang International Circuit yang didakwa gagal memastikan pematuhan kepada SOP sehingga dikenakan tindakan kompaun. Saya kira dalam RM20,000 tindakan kompaun dikenakan kepada penganjur sukan berkenaan, dan ini penjelasan daripada Kementerian Belia Sukan sendiri di mana Kementerian Belia Sukan akan mengadakan pertemuan bersama dengan pihak penganjur sukan pemotoran dan juga pengurusan litar antarabangsa Sepang SIC serta Pesuruhjaya Sukan pada minggu hadapan. Dan ini jelas daripada Menteri Belia dan Sukan Datuk Sri Rizal American Naina American berkata pertemuan itu bagi membincangkan secara terperinci mengenai isu tidak patuh kepada SOP berkenaan. Dan Rizal American berkata secara peribadinya beliau kesal dengan insiden yang berlaku dan berharap pihak penganjur akan lebih peka dalam memastikan semua penonton yang hadir mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Dan beliau juga berkata insiden itu tidak sepatutnya berlaku kerana selepas pihak KBS sebenarnya telah pun berhempas pulas meyakinkan MKN dan juga KKM bagi membolehkan sesuatu penganjuran kejohanan atau aktiviti sukan diadakan ketika pandemik COVID-19. Ya. Dan akhirnya kita dapat saksikan mungkin ada dari segi ketidakpatuhan kepada SOP. Dan ini penjelasan atau kekesalan ini disuarakan oleh menterinya sendiri, Menteri KBS Datuk Sri Rizal American sendiri. Dan pastinya kita juga ingin melihat kepada satu lagi perkembangan, Syazwani, melihat kepada kenyataan daripada SIC
sendiri di mana pengurusan litar antarabangsa Sepang ataupun SIC mengakui berlakunya ketidakpatuhan SOP itu dan ini adalah ketidakpatuhan SOP itu oleh pihak penganjur yang juga penyewa litar tersebut dan telah menyebabkan pihak polis mengeluarkan kompaun sebanyak RM20,000 seperti Hafiz katakan dalam insiden yang berlaku pada Jumaat malam. Tapi Ketua Pegawai Eksekutifnya Azhan Syafriman Hanif dalam satu kenyataan pada Sabtu berkata pihak SIC telah mengeluarkan SOP untuk penganjuran acara sukan pemotoran tempatan dan aktiviti track day dengan penonton dalam tempoh PKPB kepada penganjur dan pengunjung. Dan ini membawa makna adalah pertama kalinya pihak SIC membenarkan kemasukan 2,000 penonton di main grandstand berdasarkan had yang dibenarkan oleh SOP. Dan SIC telah bekerjasama dengan pihak polis untuk menyuraikan orang awam yang berkumpul. Kompaun telah dikeluarkan kepada mereka yang ingkar. Dan demi memelihara aktiviti dan acara sukan pemotoran tempatan dapat diteruskan, pihak SIC akan memastikan perkara ini tidak akan berulang lagi. Visual yang anda saksikan ketika ini adalah kejadian pada Jumaat malam itu yang telah menyebabkan RM20,000 kompaun dikenakan. Mungkin ini adalah pengajaran agar mungkin pihak-pihak penganjur yang lain boleh mengambil iktibar untuk tidak pandang ringan kepada SOP yang telah ditetapkan. Bukan hanya sekadar untuk mengelakkan daripada dikompaun sebenarnya, tetapi ia adalah sebagai usaha untuk seperti yang kami selalu katakan adalah untuk memerangi pandemik COVID-19 ini.
Betul, dan kita nak bawakan satu perkembangan ringkas saja sebelum kita mengakhiri Awani Pagi pada kali ini. Dan lately ini ataupun sejak kebelakangan ini kita tengok ramai yang sudah pun membeli emas. Mungkin mereka ada saving keluar daripada Aisinar, Alisari dan sebagainya. Mereka membelanjakan duit itu untuk membeli emas. Ini satu pelaburan yang agak baik juga kerana kita dapat saksikan pada ketika ini mungkin harga emas tu ada sedikit penurunan dan sebagainya, dan ramai yang mengambil kesempatan untuk beli emas. Kita tahu harga emas lepas ini mungkin akan lebih meningkat. Itu jangkaannya lah. Dan tapi pengguna sebenarnya adalah dinasihatkan untuk berhati-hati, terutama apabila mereka ini membeli emas kepada ataupun membeli daripada penjual-penjual yang menawarkan tawaran yang mungkin tidak masuk akal, orang kata kan. Mungkin harga dia
terlampau murah
dan juga mungkin ada promosi-promosi yang boleh dikatakan luar jangka lah, yeah. Kita kata ini kenyataan daripada Kabinet HCP yang mengatakan supaya pengguna ini tidak mudah terpedaya dengan promosi kedai-kedai emas, terutama jika harga yang ditawarkan di luar daripada kebiasaan. Dan walaupun ada undang-undang jelas bagi membanteras penipuan, namun pengguna sendiri perlu bijak melindungi diri mereka daripada urus niaga yang merugikan. Dan beliau juga telah pun menjelaskan, terutamanya pengguna perlu berhati-hati terutamanya apabila membeli emas ini di platform di secara online ataupun secara dalam talian, kerana kita tidak tahu dari segi kualitinya, kita tidak dapat merasakan sendiri dan kita tidak dapat melihat secara dekat. Dan apabila anda sudah membuat pembelian secara dalam talian, sudah pasti sukar untuk kita buat penukaran semula, yeah, dan sebagainya. Mungkin ada risiko kepada penipuan di situ, Saswani.
Jadi perlu lebih berhati-hati ketika membeli belah, tidak kira lah emas ataupun sebarang barangan lain. Perkara itu perlu sentiasa dititipkan dalam minda. Dan sekiranya itu sahaja masa yang kami ada untuk perkongsian 7.30 pagi ini. Kita akan berjumpa sekali lagi dalam 8.30 pagi. Perinciannya anda perlu tunggu sebentar nanti. Sekian dari saya, Nur Syazwani Safisham.
Saya Hafizul Rasulullah. Assalamualaikum dan salam hormat. Thank you.